From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of
Այսնիստի աշտություն կմատուցի մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։ Եկեղեցու անդամները եւ պաշտոնյաներ եկել են աշխարհի բոլոր տարածքներից, եկեղեցու իրենց ղեկավարներից խորհուրդներ եւ հրամաններ ստանալու նպատակով։ Այս հեռարձակումն ապահովում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։ Այս նիստը կվարի առաջին նախագահության առաջին խորհրդական Հենրի Բ. Այրինգը։
Brothers and sisters, we welcome you to the first session.
Եղբայրներ եւ քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ այսօր Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբեր եկեղեցու 174-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի առաջին նիստին։ Եվ մեր ջերմ ողջունություններ ենք հղում բոլոր անդամներին եւ ընկերներին, ովքեր մասնակցում են այս համաժողովների կենտրոնում եւ աշխարհի տարբեր վայրերում։ Նախագահ Թոմասես Մոսենը, որ նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը։ Մենք ողջունում ենք այս համաժողովին մասնակցող բարձրագույն իշխանություններին եւ պաշտոնյաններին։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Տաբերնակլի երգչախումբը, խմբավարները Մակ Վիլբերգ եւ Ռայան Մըրֆի, երգահոնարներ Անդրու Անսվորթ եւ Քլեյ Քրիստիանսեն։ Երգչախումբն այս նիստը բացեց The Morning Breaks or Nego եւ այժմ մեզ համար կկատարի բարձր լեռան հրաուրներ կը։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի երիտասարդ կանանց գերագույն նախագահ քույր Բոնի Օսկարսոնը։
Mountain top of banner is Our beloved Heavenly Father, we thy
children, մենք երեխաներս քո հավաքվել ենք այս կոնֆերանսում եւ շնորհակալություն ենք հայտնում այն հնարավորության համար, որ դու տվել ես մեզ, որպեսզի լսենք հրահանգներ եւ ոգեշնչում քո ծառաներից։ Մենք շնորհակալ ենք վերականգնման համար ավետարանի քանայության զորության համար, որը ոշնում է մեր կյանքը եւ այն տաճարների համար, որ մենք ունենք։ Մենք շնորհակալ ենք քո որդու քավության համար։ Մենք շնորհակալ ենք քո Մարգարե նախագահ Մոնստոնի համար եւ աղոթում ենք, որպեսզի դու հաստատես նրան եւ ուղղորդես նրան եւ հոշնիր բոլոր մասնակիցներին եւ ոգեշնչիր նրանց, որպեսզի կարողանան խոսել եւ բոլոր նրանց, ովքեր լսում են, որպեսզի կարողանան ոգեշնչում զգալ եւ կարողանան պահել քո պատվիրանները եւ ծառայեն մյուսներին։ Մենք երախտապարտ ենք այն բոլոր ուշնությունների համար, որ հավետարանը բերել է մեր կյանք, եւ խնդրում ենք այս ամենը Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
It will now be our privilege to hear from
Այժմ մենք պատիվ ունենք լսելու մեր սիրելի մարգարե նախագահ Թոմաս Մոնսոնին։ Նրա ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի Beautiful Zion built above our Nerga. Երկից հետո President of the Quorum of the 12 Apostles. Մենք լսենք 12 արքաների քորմից երել Boy Parker-ին։ Նրան կհաջորդի 79 նախագահությունից Երես Լի Ռոբինսը։
Will then address us, President Moss.
Այն հետո մենք կդիմի երեխաների խմբի գիրագույն նախագահության երկրորդ խորհրդական Քուրչերիլ Էսպլինը։
My brothers and sisters, how pleased I am to welcome you to this great world.
Իմ եղբայրներ եւ քույրեր, որքան հաճելի է ողջունել ձեզ այս համաշխարհային մեծ համաժողովին։ Մենք հավաքվել ենք միասին աշխարհի տարբեր վայրերում, լսելու եւ սովորելու եղբայրներից եւ քույրերից, որոնց մենք հաստատել ենք որպես եկեղեցու, պարսագույն իշխանություններ եւ գերագույն պաշտոնյաներ։ Նրանք խնդրել են երկնային օգնություն իրենց ուղեցնային գասնելու համար եւ ստացել ոգեշնչում նրա վերաբերյալ, ինչ կխոսվի այսօր։ Այս համաժողովին լրանում է գերագույն համաժողովի ռադիո հաղորդակցման 90-ամյակը։ 1924 թվականի օկտեմբերի գերագույն համաժողովի ժամանակ նիստերն առաջին անգամ հաղորդվեցին ռադիոկապով եկեղեցու հսօր ռադիոկայանով։ Այս համաժողովին լրանում է նաև համաժողովի հեռուստատեսային հեռարձակումների 65-ամյակը։ 1949 թվականի հոկտեմբերի գերագույն համաժողովի նիստերն առաջին անգամ ցուցադրվեցին հեռուստաէկրաններին Salt Lake City ամբողջ տարածքում KSL հեռուստատեսային ալիքով։ Մենք երախտապարտ ենք ժամանակակից մեդիայի օգնությունների համար, որը թույլ է տալիս եկեղեցու միլիոնավոր անդամների դիտել եւ ունկնդրել գերագույն համաժողովը։ Այս շաբաթ եւ կիրակի օրերին նստել եք երաշխավորեն հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, կաբելային արբանյակային եւ համացանցային միջոցներով, ներառած շարժական կապի սարքերով։ Վերջին 6 ամիսների ընթացքում մեր վերջին հանդիպումից հետո նվիրագործվել է եւս մեկ նոր տաճար եւ վերանվիրագործվել մեկ տաճար։ Մայիսի նախագահ օգտորֆոնը վիրագործեց Fort Lauderdale, Florida տաճարը։ Հրաշալի երիտասարդական մշակութային տոնակատարություն անցկացվեց նվիրագործման նախորդային։ Հաջորդ օրը կիրակի օրը մայիսի 4-ին տաճարը նվիրագործվեց 3 նիստերով։ Միայն 2 շաբաթ առաջ ես պատիվ ունեցա վերանվիրագործելու Ogden Utah տաճարը, որը նվիրագործվել էր 1972 թվականին նախագահ Joseph Fielding Smith-ի կողմից։ Շքեղ մշակութային տոնակատարություն տեղի ունեցա վերանվիրագործումից առաջ։ Երկու առանձին ներկայացումներին տարբեր դերասանական կազմով մասնակցում էին բազմաթիվ երիտասարդներ։ Ընդհանուր առմամբ 16,000 երիտասարդներ մասնակցեցին։ Վերանվիրագործման ծրարությունները տեղի ունեցան հաջորդ օրը, որոնց մասնակցեցին բազմաթիվ եղբայրներ, օժանդակ կազմակերպություններից, ղեկավար կանայք եւ տաճարի նախագահը, նրա խորհրդականների եւ նրա ստիկնալից հետ։ Մեր տաճարների կառուցման ջանքերը շարունակվում են։ Հաջորդ ամիս կնվիրագործվի Phoenix, Arizona նոր տաճարը։ Իսկ հաջորդ տարի 2015-ին մենք ակնկալում ենք առնվազն 5 տաճարների նվիրագործում կամ վերանվիրագործում, կախված ավարտման աշխատանքներից։ Ինչպես ես նշեցի ապրիլին, երբ արդեն հայտարարված բոլոր տաճարները կառուցվեն և նվիրագործվեն ամբողջ աշխարհում, մենք ունենանք 170 գործող տաճար, քանի որ մենք կենտրոնացվում ենք ներ ջանքեր արդեն հայտարարված տաճարների ավարտման վրա, այս պահին մենք չենք հայտարարում նոր տաճարների մասին, սակայն ապագայում, երբ մենք գնահատենք կարիքները և որոշենք տարածքները, կարվեն հայտարարություններ լրացուցիչ տաճարների վերաբերյալ։ Եկեղեցին շարունակում է աճել, այժմ մենք 15 միլիոն գերազանցող ուժ ենք և շարունակում ենք աճել մեր թվով։ Մեր միսիոներական ջանքերն առանց խոչընդոտների առանց չեն ընթանում։ Մենք ունենք ավելի քան 88,000 ծառայող միսիոներներ, որոնք տարածում են ավետարան աշխարհով մեկ։ Մենք վերահաստատում ենք, որ միսիոներական աշխատանքը քահանայության պարտականություն է, և խրախուսում ենք բոլոր աժանի և ունակ երիտասարդ տղամարդկանց ծառայել։ Մենք շատ երախտապարտ ենք ծառայող երիտասարդ կանանց։ Նրանք նշանակալից ներդրում են կատարում, թեև չեն կրում ծառայելու նույն պարտականությունը, որ ունեն երիտասարդ տղամարդիկ։ Այժմ ես հրավիրում եմ ձեզ ուշադրությամբ լսել եղբայրներին և քույրերին, ովքեր կմասնակցեն այսօր և վաղը մեր համաժողովի նիստերին։ Բոլոր նրանք, ում խնդրել են խոսել, մեծ պատասխանատվություն են զգում, և լսենք, թող որ մեր սրտերը փափկեն և մեր հավատքը մեծանա։ Ես խոնարհաբար աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
You must see. Several years ago, Sister Packer and I went to the Oxford University.
Oxford-ի Christ College-ի ղեկավարը Dr. Papavele-ը շատ բարի գտնվեց, ընտրելով քոլեջի արխիվի պատասխանատուին գտնել գրառումները։ Ահա այնտեղ 1583 թվականին մենք գտանք իմ նախապապի անունը John Packer։ Հաջորդ տարի մենք վերադարձանք Oxford, որպեսզի նվեր մատուցենք եկեղեցու օրինակել աշխատությունների գեղեցիկ ձևավորված փաթեթը Christ College-ի գրադարանին։ Դամի փոքր տարօրինակ թվաց դոկտոր Փոֆելին, միգուցե նա մտածեր, որ մենք իրական քրիստոնյաներ չենք, նա կանչեց քոլեջի քահանային, որպեսզի անդունի գրքերը։ Սուրբ գրքերի քահանային տալուց առաջ ես բացեցի թեմատիկ ուղեցույցը և ցույց տվեցի նրան թեմաներից մեկը՝ 18 էջ նրբագեղ տպված մեկ տող միշտողային տարածությամբ թվարկված հղումները Հիսուս Քրիստոս թեմայով։ Նա փրկչի թեմային առնչվող սուրբ գրությունների հղումների առավել հարուստ հավաքածուներից մեկն էր, որ երբևէ կազմել է աշխարհում վկայություն, հին և նոր կտականաններից, մորմոնի գրքից, վարդապետություն ուղտերից և մեծագին Մարգարիտից։ Ինչպես էլ որ դուք հետևեք այդ հղումներին, ասացի ես նրան, կող կողքի վեր ու վար, գրքից գիրք, թեմայից թեմա, դուք կտեսնեք, որ դրանք հետևողական, ներդաշնակ վկայություն են Տեր Հիսուս Քրիստոսի աստվածային առաքելության մասին, նրա ծննդի, նրա կյանքի, նրա ուսմունքների, նրա խաչելության, նրա հարության և նրա քավության մասին։ Հոգևորականի հետ փրկչի մասին մի քանի ուսմունքներով կիսելուց հետո մթնոլորտը փոխվեց և նա շրջայց կազմակերպեց մեզ համար քոլեջի տարածքով։ Այդ թվում ցույց տվեց վերջերս կատարած հռոմեական օրերի որմնանկարների պեղումները։ Թեմատիկ ուղեցույցում թվարկված հղումների շարքում կա այս մեկը, մորմոնի գրքից, որը ևս մեկ վկայություն է Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այնտեղ ասվում է. Մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, մենք հրճում ենք Քրիստոսով, մենք քարոզում ենք Քրիստոսի մասին, մենք մարգարյանում ենք Քրիստոսի մասին և մենք գրում ենք մեր մարգարեությունների համաձայն, որ մեր զավակները կարողանան իմանալ, թե ինչ աղբյուրի կարող են ապավինել իրենց մեղքերի թողության համար։ Իր սեփական խոսքերով փրկիչը հայտարարել է. Ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի գալիս հոր մոտ, եթե ոչ ինձանում։ Իսկ մորմոնի գրքում նա հայտարարում է. Ահա ես եմ նա, ով պատրաստված էր աշխարհի հիմնադրումից ի վեր փրկագնելու իմ ժողովրդին։ Ահա ես եմ Հիսուս Քրիստոսը, ինձանով պիտի ողջ մարդկությունը կյանք ունենա, և դա հավերժոր են, այսինքն նրանք, ովքեր կհավատան իմ անունին, և նրանք կդառնան իմ որդիներն ու դուստրերը։ Կան շատ ու շատ այլ հղումներ ստանդարտ աշխատություններում, որոնք հրճակում են քավիչ լինելու Հիսուս Քրիստոսի աստվածային դերը բոլորիս համար, ովքեր երբևէ ծնվել են կամ կծնվեն մահկանացու կյանքում։ Հիսուս Քրիստոսի քավության շնորհիվ մենք բոլորս ազատվում ենք մարդու Ադամի անկումից, որը տեղի ունեցավ, երբ Ադամն ու Եվան ճաշակեցին արգելված պտուղը Եդեմի այգում, ինչպես ասում է Կորինթացիներում մեջբերում, կանզի ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենքը կենթանանում են, մեջբերման ավար։ Մորմոնի գիրքն ուսուցանում է, կանզի անհրաժեշտ է, որ մի քավություն արվի, այլապես ողջ մարդկություն նախեսապելիորեն պիտի կորչի։ Այո, բոլորը կարծրացած են, այո, բոլորն ընկած են և կորած, և պիտի կորչեն, եթե չլինի քավությունը, միանսահման և հավերժական զոհաբերություն։ Մենք հնարավոր է չապրենք ատերյալ կյանքով և մեր սխալների համար պատիժներ գոյություն ունեն, սակայն երկիր գալուց առաջ մենք համաձայնվել ենք ենթարկվել նրա օրենքներին և ընդունել պատիժը դրանք խախտելու դեպքում, որովհետև ամենքը մեղանչեցին և Աստծո փառքից պակասված են։ Ձրի են արդարանում նրա շնորհքով այն փրկության ձեռով, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Փրկիչն իրականացրեց քաղությունը, որը մեզ ճանապարհ է տալիս լինելու մաքուր։ Իսուս Քրիստոսը հարություն առած Քրիստոսն է։ Մենք երկրպակում եւ ընդունում ենք նրան այն ցավի համար, որը նա տարավ մեր բոլորիս համար միասին, եւ այն ցավի համար, որը նա տարավ յուրաքանչյուրիս համար անհատապես, եւ Գեցեմանիի այգում եւ խաչի վրա։ Նա տարավ ամենը մեծ խոնարհությամբ եւ իր աստվածային դերի ու նպատակի մասին հավերժական հասկացողությամբ։ Նրանք, ովքեր կապաշխարեն եւ կթողնեն մեղքը, կգտնեն նրա ողորմած բազուկը, որը դեռ մեկնված է։ Նրանք, ովքեր կլսեն եւ ուշ կդարձնեն նրա խոսքերին ու նրա ընտրված ծառաների խոսքերին, կգտնեն խաղաղություն եւ հասկացողություն անգամ ցավի եւ վշտի մեջ։ Նրա զոհաբերության արդյունքում մենք կազատվենք մեղքի հետևանքներից, բոլորի մեղքերը կջնջվեն եւ բոլորը հույս կզգան։ Եթե նա չիրականացներ քավությունը, չէր լինի փրկագնում, դժվար կլիներ ապրել այս աշխարհում, եթե մենք երբևէ չներվեինք մեր սխալների համար, եթե երբևէ չմաքրվեինք եւ առաջ չգնայինք։ Իսուս Քրիստոսի ողորմածությունն ու շնորհը չեն սահմանափակվում միայն նրանց համար, ովքեր մեղքեր են գործում, այլ տարածում են հավերժական խաղաղության խոստումով բոլոր նրանց համար, ովքեր կընդունեն եւ կհետևեն նրան եւ նրա ուսմունքները։ Նրա ողորմածությունը հզոր բուժից ուժ է անգամ անմեղ վիրավորների համար։ Վերջերս մի նամակ ստացա մի կնոջից, ով պատում էր իր երկարատև տառապանքների մասին, որ բաժին էին ընկել իր կյանքում։ Ահա որ մի արարք էր կատարվել նրա դեմ, որը նա չէր մանրամասնում, սակայն որի մասին միայն ակնարկում էր։ Նա խոստովանում էր, որ պայքարել է դառնության խոր ապրումների դեմ։ Իր զայրույթի մեջ նա մտավոր աղեր էր անում, ինչ որ մեկը պետք է վճարի այս ահավոր արարքի համար։ Նա գրել է, որ վշտի ու հարցադրումների այդ ծայրահեղ պահերին սրտում ստացավ անհապաղ պատասխան, կամ մեկը, ով արդեն վճարել է։ Եթե մենք տեղյակ չլինենք նրանից, թե ինչ կարող է մեզ համար անել փրկչի զոհաբերությունը, մենք անցնենք մեր կյանքով զղջալով նրա համար, որ արել ենք մի բան, որ ճիշտ չէր, կամ վիրավորել ենք ինչ-որ մեկին։ Եթե մենք ձգտենք հասկանալ նրա քաղությունը, մենք կունենանք խորը ագնացանքի զգացում Տեր Հիսուս Քրիստոսի նրա երկրային ծառայության և որպես փրկիչ նրա աստվածային առաքելության հանդեպ։ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին վերականգնվել է աշխարհով մեկ փրկչի կյանքի և ուսմունքների մասին գիտելիքն առաջ տանելու համար։ Այս նշանավոր համաժողովը արբանյակային կապով հերարցակում է 94 լեզուներով 101 երկրներում, սակայն մաչելի նաև համացանցում բոլոր երկրների համար, որտեղ եկեղեցին ներկա է։ Մենք ունենք ավելի քան 3000 ցեցել։ Լիաժամկետ միսիոներների մեր բանակը գերազանցում է 88,000-ը, իսկ եկեղեցու անդամների ընդհանուր թիվը անցնում է 15 միլիոնից։ Այս թվերը ապացուցում են, որ քարը, որը կտրվել է սարից առանց ձեռքի, կգլորվի, մինչև որ լսնի ողջ երկիրը։ Սակայն, անկախ նրանից, թե որքան մեծ է եկեղեցու կառուցվածքը, քանի միլիոն անդամ և միանում մեր շարքերին, քանի մայրցամաք և երկիր են մուտք գործում մեր միսիոներները, կամ քանի տարբեր լեզուներով ենք մենք խոսում, Իսուս Քրիստոսի ավետարանի իրական հաջողությունը կչափվի առանձին անդամների հոգևոր զորությամբ։ Մեզ պետք է համոզման ուժը, որը գտնվում է Քրիստոսի յուրաքանչյուր ավետարի մաշակերտի սրտում։ Հույսի և փրկագնման վկայությունը չի կարելի չափել կամ հաշվել։ Իսուս Քրիստոսը այդ հույսի աղբյուրն է։
Jesus Christ is the source of that.
Մենք ձգտում ենք ամրացնել մեր վկայությունները, թե երիտասարդների, թե մեծերի, թե ամուսնացածների, թե ամուրիների։ Մենք պետք է ուսուցանենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը տղամարդկանց, կանանց և երեխաներին, բոլոր ռասաների և ազգերի, հարուստին թե աղքատին։ Մենք կարիք ունենք և նորադարձների, և նրանց, ովքեր Պիոներների սերունդներից են գալիս։ Մենք պետք է փնտրենք նրանց, ովքեր շեղվել են, եւ պետք է օգնենք նրանց վերադառնալ հոտը։ Մենք կարիք ունենք յուրաքանչյուրի իմաստության եւ հոգեոր ամրությանը։ Այս եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամ որպես անհատ կենսական տար է հանդիսանում եկեղեցու կառուցվածքի մեջ։ Ինչպես էլ մարմինը մեկ եւ անդամները շատ ունի, եւ մեկ մարմնի բոլոր անդամները շատ լինելով մարմինը մեկ է, այսպես էլ Քրիստոսը, որովհետեւ մենք էլ ամենքս մեկ հոգով մկրտվեցանք, որովհետեւ մարմինն էլ մեկ անդամ չէ, այլ շատ։ Յուրաքանչյուր անդամ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի եւ ուսմունքների վկայությունն է։ Մենք պատերազմի մեջ ենք թշնամու ուժերի դեմ, եւ մենք կարիք ունենք յուրաքանչյուր անձի, եթե ցանկանում ենք հաջողություն հասնել այս աշխատանքում, որը Փրկիչն ունի մեզ համար։ Դուք հնարավոր է մտածեք, ինչ ես կարող եմ անել, ես մի հոգի եմ միայն։ Անշուշտ Ջոզեֆ Սմիթը միայնակ էր զգում որոշ պահերի։ Նա դարձավ նշանավոր, սակայն սկսեց իր ուղին որպես 14-ամյա տղա, որը հարց ուներ. «Որ եկեղեցուն ես պետք է միանամ»։ Փրկչի հանդեպ Ջոզեֆի հավատքը եւ նրա մասին նրա վկայությունը աճեցին, ինչպես պետք է դրանք աճեն մեզ մոտ։ Տող առ տող, ծուցում առ ծուցում, մի քիչ այստեղ եւ մի քիչ այնտեղ։ Ջոզեֆը ծնկի իջավ աղոթելու եւ ինչպիսի հրաշալի արդյունքներ ունեցան այդ աղոթքը եւ առաջին տեսիլքը։ Որպես 12 առաքյալներից մեկը ես վկայություն եմ բերում Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Նա ապրում է, նա մեր Փրկիչն է եւ մեր Քավիչն է։ Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով ողջ մարդկությունը կարող է փրկվել։ Նա օտարական չէ իր ծառաներին։ Շարժվելով դեպի ապագան հանգիստ վկայությամբ, վստահությամբ, մենք կունենանք նրա հոգին մեզ հետ։ Չկա սահման նրա զորությանը, օրհնելու եւ ուղղորդելու նրանց կյանքը, ովքեր փնտրում են ճշմարտությունը եւ արդարակեցությունը։ Այս մասին ես վկայություն եմ բերում եւ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Which way do you face? President Boyd K. Packer surprised me.
Որ կողմ ես դու նայում? Նախագահ Boyd Packer-ը զարմացեց ինձ աշխատեցնող հարցով, երբ մենք ճամփորդում ենք միասին որպես 70-ական իմ առաջին ազնվության ժամանակ։ Չհասկանալով հարցի էությունը, ես շփոթվեցի։ 70-ականը շարունակեց նա. «Ոչ թե մարդկանց է ներկայացնում մարգարեին, այլ մարգարեին է ներկայացնում մարդկանց»։ Երբեք մի մոռացիր, որ կողմ ես դու նայում։ Դա մի զորեղ դաս էր։ Աստծուն գոհացնելու փոխարեն փորձելով գոհացնել մյուսներին, մենք երեսնի վայր շրջում ենք առաջին երկու մեծ պատվիրանները։ Մենք մոռանում ենք, որ կողմ ենք նայում, սակայն մենք բոլորս արա ենք այս խալը մարդկանցից վախենալու պատճառով։ Եսայան տեղ զգուշացնում է մեզ. «Մի վախենակ մարդկանց նախատինքից»։ Լեքի երազում այս վախը սկսվում էր մեծ և ընդարձակ շենքից պարզված արհամարանքի մատից, պատճառ դառնալով, որ շատերը մոռանան, որ կողմ են իրենք նայում, և ամաչելով հեռանան ծառից։ Հասակակիցների այս ճնշումը փորձում է փոխել մարդու վերաբերմունքը, եթե ոչ վարքագիծը, ստիպելով նրան մեղավոր զգալ չհամաձայնելու համար։ Մենք ոչ վարքագալի գոյակցություն ենք փնտրում նրանց հետ, ովքեր պարզում են մատը։ Բայց երբ մարդկանց վախը գայթակղում է մեզ ընդունել մեղքը, ըստ Տարակաս գրքի դա դառնում է որոգայթ։ Այդ որոգայթը կարող է հմտորեն ներկայացվել, որպեսզի մենք կարեկցող բնույթից ելնելով հանդուրժենք կամ անգամ հավանության արժանացնենք այն, ինչը դատապարտվում է Աստծո կողմից։ Հավատքից թույլ մարդկանց համար դա մեծ գայթակղության քար է։ Օրինակ, որոշ երիտասարդ միսիոներներ մարդկանցից վախը իրենց հետ տանում են միսիայի դաշտ և թրանում են միսիայի նախագահին զեկուցել իրենց ուգընկերոջ աղակող անհնազանդության մասին, որտեղ չեն ցանկանում վիրավորել իրենց քմաաճ ընկերոջը։ Սկզբունքային որոշումները պետք է կատարվեն հիշելով առաջին և երկրորդ մեծ պատվիրանների ճիշտ հերթականությունը։ Երբ աջպոտված միսիոներները գիտակցեն, որ իրենք հաշվետու են ոչ թե իրենց ուգընկերոջ, այլ Աստծո առաջ, քաջություն կստանան փոխելու իրենց հայացքի ուղղությունը։ 22 տարեկանում անգամ յետասար Ջոզեֆ Սմիթը մոռացավ, թե որ կողմ էր նայում, երբ պանընդհատ խնդրանքներով դիմում էր տիրոջը, որպեսզի 116 զրագիր էջերը Մարտին Հարիսին տալու թույլտվություն ստանար։ Հավանաբար դրանով Ջոզեֆն ուզում էր երախտագիտությունը հայտնել Մարտինին նրա ցուցաբերած օգնության համար։ Մենք գիտենք նաև Ջոզեֆն անչափ մտահոգ էր այլ ականատեսներ գտնելու հարցում, ովքեր կկանգնեին իր կողքին տանջող կեղծիքների և իր դեմ տրածվող սատերի դեմ։ Ինչպիսին է լինեին Ջոզեֆի պատճառները, կամ որքան էլ արթացված լինեին դրանք, միևնույն է, տեր չներես դա և խիստ հանդիմանես նրան, որքան հաճախ ես դու զանցառել և հետևել մարդկանց համոզմունքներին, քանզի ահա դու մարդուց պետք է ավելի շատ վախենայիր, քան Աստծուց։ Այդ դարը փորձն օգնեց Ջոզեֆին ընդմիշտ հիշել, որ կողմ պետք է նայեր։ Երբ փորձում ես դեմքդ պահել մարդկանց մոտ, ակամայից կարող ես դեմքդ կորցնել Աստծո մոտ, մտածել, թե կարող ես գոհացնել Աստծուն և միևնույն ժամանակ հանդուրժել մարդկանց անանազանությունը, ոչ թե չեզոքություն, այլ գերասիրություն և գեղծավորություն է, կամ էլ երկու տերերի ծառայելու փորձ է։ Չնայած քաջություն է պահանջվում վտանգներին դիմակայելու համար, քաջության իրական ապացույց է հանդիսանում մարդկանցից վախը հաղթահարելը։ Օրինակ Դանիելի աղօթքներն օգնեցին նրան առյուծների դեմ կանգնել, սակայն նրա քաջությունը դրսևորվեց, երբ նա չընդհարկվեց դարը թագավորին։ Նման քաջությունը օգու պարգև է տրվել աստվածավաղ մարդկանց, ովքեր ասել են իրենց աղօթքները։ Ես Տեր Թագու աղօթքները ևս նրա նման քաջություն պարգևեցին, երբ նա ընդդիմացավ իր ամուսնուն Ասուերոս թագավորին, իմանալով, որ դրանով նա իր կյանքն է վտանգնում։ Քաջությունը հիմնական արժանինքներից մեկն է, և ինչպես Քրիստիան Սթիվենս Լյուիսն է նկատել, քաջությունն արժանինք է, որ դրսևորում է փորձվելու պահին։ Պիղատոսը ողորմած էր, մինչև որ իր համար վտանգ զգաց, մեջբերմանավարտ։ Հերովդես թագավորը վշտացավ Հովանեսմը կրճին գլխատելու խնդրանքին ի պատասխան, բայց ցանկացավ գոհացնել իր սեղանակիցներին։ Նոյ թագավորը պատրաստ էր ազատ արձակել Աբինադին, բայց նա քահանայի ճնշման տակ ընկրկեց։ Սավուխ թագավորը չհնազանդվեց տիրոջ խոսքին, պահելով պատերազմի ավարը, որովհետև նա ժողովրդից վախեցա և նրանց խոսքը լսեց։ Սինայի սարի ստորոտին ըմբոստ Իսրայելին դարտեսնելու համար Ահարոնը ոսկե հոր ձուլեց, մոռանալով, թե որ կողմ ինքը պետք է նայեր։ Նոր կտակարանում իշխաններից շատերը հավատացին տիրոջը, սակայն փարիսիների պատճառովը չէին դավանում, որ ժողովրաններից դուրս չգցվեին, որտեղ մարդկանց փառքն ավելի սիրեցին, քան թե Աստծո փառքը։ Սուրբ գությունները լի են նման օրինակներով։ Այժմ լսենք մի քանի ոգեշնչող օրինակներ։ Առաջինը մորմոն է. «Ահա ես խոսում եմ համարձակորեն ունենալով իշխանություն Աստծուց, և ես չեմ վախենում, ինչ կարող է անել մարդը, քանզի կատարյալ սերը հեռացնում է ամեն վախ»։ Նեփին, ուստի ես չեմ գրում բաները, որոնք հաճելի են աշխարհին, այլ այն բաները, որոնք հաճելի են Աստծուն և նրանց, ովքեր այս աշխարհից չեն։ Զորավար Մորոնին, «Ահա ես Մորոնին եմ, ձեր գլխավոր զորապետը. Ես չեմ փնտրում իշխանություն, այլ տապալել այն. Ես չեմ փնտրում աշխարհի հարգանքը, այլ Աստծո փառքը և իմ երկրի ազատությունն ու բարօրությունը»։ Մորոն այնքան մեծ քաջությամբ էր միշտ հիշում, թե որ կոն պետք է նայել, որ նրա մասին ասվեց. «Եթե բոլոր մարդիկ եղած լինեին և մնային և երբևէ լինեին Մորոնի նման, ահա նույնիսկ դժոխքի զորությունները հավիտյանը սկսասանվեին»։ Այո, դևը երբեք զորություն չէր ունենա մարդկանց զավակների սրտերի վրա։ Բոլոր դարերում արքայները միշտ դարձել են արհամարական մատի հարձակման թիրախ։ Ինչու? Որովհետև Սուրբ գրությունների մեղավորները դժվար են ընդունում ճշմարտությունը, քանի որ այն խոցում է նրանց հենց կենտրոնից։ Կամ ինչպես Հարլդին է նկատել, «Խփված թռչունն է դողդողում»։ Իրականում նրանց արհամարական արձագանքը ոչ այլ ինչ է, քան մեղքի ինքնավստահեցման փորձ, ինչպես եղավ Կորիհորի դեպքում, ով ի վերջո ընդունեց։ Ես միշտ գիտեի, որ Աստված կա։ Կորիհորն այնքան համոզիչ էր իր խաբերության մեջ, որ նա հավատացել էր իր իսկ սատին։ Ծարողները հաճախ մեղադրում են մարգարիներին, որ նրանք կարծես 21-րդ դարում չեն ապրում կամ հանդուրժող չեն։ Նրանք փորձում են համոզել կամ անգամ ճնշել եկեղեցուն, որ իջեցնեն են Աստծո չափանիշները, հավասարեցնելով իրենց ոչ պատշաճ վարքի մակարդակին, որ երես Նիլ Մաքսվելի խոսքերով տանում է դեպի ինքնաբավարարություն, բայց ոչ ինքնաբարելավում և ապաշխարություն։ Տիրոջ չափանիշները հասարակության ոչ պատշաճ վարքին համապատասխանեցնել ուրացություն է։ Թրջի այցելությունից երկու դար անց նեփեացիների մեջ շատ եկեղեցիներ սկսեցին պարզեցնել վարդապետությունը, եթե փոխ առնենք 6 հոլանդի արտահայտությունը։ 4-րդ նեփից այս հատվածը լսելի զուգահեռներ գտեք մեր օրերի մեջ։ Եվ եղավ այնպես, որ երբ 210 տարի անցավ, եղան շատ եկեղեցիներ երկրում, այո, եղան շատ եկեղեցիներ, որոնք ձևացնում են, թե գիտեին Քրիստոսին, եւ սակայն նրանք ուրացել են նրա ավետարանի շատ մասեր, այնպես, որ նրանք ընդունեցին ամեն ձևի անբարոշտություն եւ սպասավորեցին այն, ինչը սրբազան էր նրան, ում դարգելված էր անաժանության պատճառով։ Դեժավյու է վերջին օրերում, որոշ անդամներ չեն հասկանում, որոնք դում են նույն որոգայթը, եւ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի ընդունվեն տեղական կամետնիկ ավանդույթներն իրենց հայերի, որոնք ավետարանի մշակույթին համահունչ չեն։ Մինչդեռ մյուսները, իրենք իրենց խաբելով եւ ուրանալով, խնդրում կամ պահանջում են, որ եպիսկոպոսներն իջեցնեն տաճարային երաշխավորագի, կրթական հավաստագրի կամ միսիոներական դիմումի չափանիշները։ Հեշտ չէ եպիսկոպոս լինել նման ճնշման տակ։ Ինչևէ, փշչի նմանով մարդկանց տաճարը դրա սրբությունը պաշտպանելու համար, եպիսկոպոսներն այսօր կանչված են համարձակորեն պաշտպանելու տաճարային չափանիշները։ Փրկիչն ասաց. «Ես ողորմությամբ կհայտնվեմ իմ ժողովրդին, եթե իմ ժողովուրդը պահի իմ պատվիրանները և չպղծի այս սուրբ տունը»։ Փրկիչը մեր մեծ օրինակը միշտ նայում էր իր հոր կողմը։ Նա սիրեց և ծառայեց իր ընկերներին, բայց ասաց. «Ես մարդկանցից փառք չեմ առնում»։ Նա ցանկացավ, որ նրանք ուսուցանում էր ետևից գնային, բայց չձգտեց արժանանալ նրանց բարեհաճությանը։ Եվ նա գտասորդություն էր դսավորում, օրինակ բժշկելով հիվանդին, ընցան հաճախ տրվում էր ոչ մեկին չասես խնդրանքով։ Մասամբ դրանով նա պետք է որ խույս տար իրեն հետևող ամբավից, չնայած որ նա զգուշանում էր դրանից։ Նա մեղադրեց փարսիցիներին, որ բարի գործեր էին կատարում միայն մարդկանց երևալու համար։ Փրկիչը միակատարյալ էակը, որ երբևէ ապրել է, ամենանվախն էր։ Իր կյանքում նա շատ մեղադրողների հանդիպեց, բայց երբեք տեղի չտվեց նրանց ծաղրող մատին։ Նա միակ մարդն է, ով երբեք չմոռացավ, թե որ կողմ պետք է նայեր։ Մեջբերում, ես միշտ հորը հաճելի բաներ եմ անում, և իմ կամքը չեմ որոնում, այլ ինձ ուղարկող հոր կամքը։ Երրորդ Նեփի 11 գլխից մինչև երրորդ Նեփի 28 գլուխը Փրկիչն առնվազն 163 անգամ օգտագործում է հայր անունը, հստակ ցույց տալով, որ այնտեղ նա ներկայացնում է իր հորը։ Իսկ Հովանեսի 14-ից մինչև 17 գլուխները Փրկիչ հոր անունն է տալիս առնվազն 50 անգամ։ Ամեն կերպ նա իր հոր կատարյալ աշակերտը եղավ։ Նա այնքան կատարել էր իր հորը ներկայացնելիս, որ փրկչին ճանաչելով կարելի էր ճանաչել հորը։ Տեսնել փրկչին նշանակում էր տեսնել հորը։ Նա ըստեղության չէր զանազանվում իր հորից, նաև հայրը մեկ էին։ Նա անվարան գիտեր, որ կողմ էր նայում։ Թող որ նրա ոգեշնչող օրինակն ամրացնի մեզ մյուսների կամ մեր ներքին ժողովրդության որոգայթների դեմ։ Թող որ այն մեզ քաջություն տա երբեք չխոնարվել կամ չքծնել նրանց, ովքեր կվախեցնեն մեզ։ Թող որ այն ոգեշնչի մեզ շրջել բարիք գործելով, որքան հնարավոր է անանուն, և չտենչանք մարդկանց գովասանքները։ Եվ թող նրան զուգական օրինակն օգնի մեզ միշտ հիշել, որն է առաջին մեծ պատվիրանը։ Եվ մյուսները պահանջում են հաստատում մի պաշտպանություն Աստծո պատվիրանների, թող որ միշտ հիշենք, ում աշակերտներն ենք մենք և որ կողմ ենք նայում։ Իմ աղոթքն է Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
A group of young women once asked me,
Երիտասարդ կանանց մի խումբ մի անգամ հարցրեց ինձ, ինչ կցանկանայիք իմացած լինել։ Եվ դուք մեր տարիքում էիք, եթե ես այժմ պատասխանեի այդ հարցին, ես կներառեի այս միտքը, ես կցանկանայի ձեր տարիքում ավելի լավ հասկացած լինել հաղորդության կարևորությունը, քան հասկանում էի։ Երանի թե հասկանայի հաղորդությունն այնպես, ինչպես նկարագրել է երես Ջեֆրի Ռ. Հոլանդը, նա ասել է, հաղորդության առավելության հատուկ հրավերներից մեկն այն է, որ այն պետք է լինի կատարելապես հոգևոր փորձառություն, սուրբ հաղորդություն հոգու վերանորոգում։ Ինչպես կարող է հաղորդություն լինել իսկապես հոգևոր փորձառություն, սուրբ հաղորդություն հոգու վերանորոգում ամեն շաբաթ։ Հաղորդությունը դառնում է հոգևորապես ամրացնող փորձառություն, երբ մենք լսում ենք հաղորդության աղոթքները և վերանորոգում ենք մեր ուղտերը։ Սա անելու համար մենք պետք է հոժար լինենք վերցնելու Հիսուս Քրիստոսի անունը մեզ վրա։ Խոսելով այս խոստման մասին, նախագահ Հենրի Բ. Այրինգն ուսուցանել է. Դա նշանակում է, որ մենք պետք է տեսնենք մեր մեջ նրան։ Մենք նրան մեր կյանքում կդնենք առաջին տեղում։ Մենք ցանկանանք այն, ինչ նա է ցանկանում, եւ ոչ թե այն, ինչ մենք ենք ցանկանում կամ այն, ինչ աշխարհն է մեզ օրեսնում ցանկանալ։ Երբ մենք վերցնում ենք հաղորդությունը, մենք նաեւ ուխտում ենք միշտ հիշել Հիսուս Քրիստոսին։ Իր խաչելության նախորդ գիշերը Քրիստոսը հավաքեց իր առաքյալներին իր շուրջը եւ հիմնեց հաղորդությունը։ Նա կտրեց հացը, օշնեց այն եւ ասաց. «Արեք, գիրեք, այս է իմ մարմինը, որը ես տալիս եմ որպես փրկագին ձեզ համար»։ Ապա նա վերցրեց գինու բաժակ, գոհացավ, տվեց իր առաքյալներին, որ խմեն, եւ ասաց. «Այդ է իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար, ովքեր կհավատան իմ անվանը»։ Նեփիացիների մեջ եւ կրկին վերջին օրերում իր եկեղեցու վերականգնման ժամանակ նա կրկնեց, որ մենք պետք է վերցնենք հաղորդությունն ի հիշատակիրեն։ Երբ մենք ընդունում ենք հաղորդությունը, մենք վկայում ենք Աստծուն, որ մենք միշտ կհիշենք իր որդուն, այլ ոչ թե միայն հաղորդության արարողության կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում։ Սա նշանակում է, որ մենք միշտ պետք է նայենք փրկչի օրինակին եւ ուսմունքներին, որպեսզի դրանք առաջնորդեն մեր մտքերը, մեր ընտրությունները եւ մեր գործերը։ Հաղորդության աղոթքը նաեւ հիշեցնում է մեզ, որ մենք պետք է պահենք նրա պատվիրանները։ Հիսուսն ասել է. «Եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանները պահեցեք»։ Հաղորդությունը մեզ հնարավորություն է տալիս ինքներս մեզ քննելու համար եւ հնարավորություն դարձնելու մեր սիրտը եւ կանքն առաստված։ Երբ հնազանդվում ենք պատվիրաններին, մեր կյանքը լցվում է ավետարանի զորությամբ եւ ավելի մեծ խաղաղությամբ եւ հոգեոր ուժով։ Հաղորդությունը ժամանակ է տրամադրում լիարժեք հոգեոր փորձառության համար։ Երբ մենք խորհում ենք փրկչի քաղության միջոցով մեզ տրված փրկող եւ հնարավորություն տվող զորության մասին։ Մի երիտասարդ կանանց ղեկավար վերջերս զգացել էր այն ուժը, որը մենք ստանում ենք, երբ փորձում ենք հաղորդությունը ճաշակելիս խորհել դրա նշանակության մասին։ Աշխատելով կատարել անձնական զարգացման պահանջներից մեկը, նա նպատակ դրեց կենտրոնացնել ուշադրությունը հաղորդության նոր ներքերի եւ աղոթքների վրա։ Ամեն շաբաթ նա հաղորդության ժողովի ընթացքում փորձում էր գնահատել իր առարկները։ Նա վերահիշում էր իր կատարած խալները եւ պարտավորվում էր ավելի լավը լինել հաջորդ շաբաթ։ Նա երախտապարտ էր, որ կարող էր ուղղել իր սխալները եւ մաքրվել։ Հետ նայելով այդ փորձառությանը նա ասել է. «Ես աշխատում եի քավության ապաշխարության մասի վրա»։ Մի կիրակի իր առարկները քննելուց հետո նա սկսեց հուսահատություն եւ հորետեսություն զգալ։ Նա տեսնում էր, որ կատարում էր նույն սխալները կրկին ու կրկին, շաբաթը շաբաթի հետևից։ Հետո, բայց հետո նա հստակ ոգեշնչում ունեցավ, որ նա անտեսում էր քավության մի մասը, մի մեծ մասը, Քրիստոսի հնարավորություն տվող զորությունը։ Նա մոռանում էր այն բոլոր դեպքերը, երբ փրկիչը օգնել էր նրան լինելու այն անձնավորությունը, ով նա պետք է լիներ եւ ծառայել իր կարողությունից առավել։ Խորելով այս ամենի շուրջ նա կրկին մտածեց նախորդ շաբաթվա մասին, նա ասաց. «Երջանկության մի զգացում պատեց ինձ։ Իմ տրտմության փոխարեն, երբ ես նկատեցի, որ նա տվել էր ինձ բազում հնարավորություններ եւ կարողություններ, ես երախտագույնությամբ նկատեցի երեխայի կարիքը, նկատելու իմ կարողությունը, երբ այն ակնհայտ չէր։ Ես նկատեցի, որ այն օրը, երբ կարծում եմ, որ այլևս ոչ մի բան չէի կարողանել, ես կարողացա գոտեբնդող խոսքեր ասել իմ ընկերոջը։ Ես համբերություն էի ցուցաբերել մի իրավիճակում, որը սովորաբար հակառակ արձագանք կգտներ իմ կողմից»։ Վերջում նա նշում է. «Երբ է շնորհակալություն հայտնեցի Աստծուն իմ կյանքում փրկչի հնարավորություն տվող զորության համար, ես շատ ավելի լավ էտեսական զգացումներ ունեցա ապաշխարության գործընթացի հանդեպ, որի վրա ես աշխատում էի, եւ ես նայեցի դեպի հաջորդ շաբաթը վերանորոգված հույսով»։ Գրես Մելվին Ջ. Բալլարդն ուսանել է, թե ինչպես կարող է հաղորդությունը լինել բուժող եւ մաքրող փորձառություն, նա ասել է. Կարծոք մեկը մեր մեջ, ով վերք չի հասցնում իր հոգուն խոսքով, մտքով կամ գործով, գիրակից գիրակի, մենք անում ենք բաներ, որոնց համար զղջում ենք և ցանկանում ենք ներվել։ Ներում ձեռք բերելու համար մենք պետք է ապաշխարենք մեր մեղքերից, գնանք նրանց մոտ, ում դեմ մեղք կամ ուրնազանցություն ենք գործել, և ձեռք բերենք նրանց ներողամտությունը, և ապա վերադառնանք հաղորդության սեղանի մոտ, որտեղ եթե մենք անկեղծորեն ապաշխարել ենք և պատշաճ պայմաններում ենք գտնվում, մենք կներվենք և հոգևոր բուժում կտրվի մեր հոգիներին։ Ես վկայում եմ, ասել է երեզ Բալարդը, որ հաղորդության սպասավորման ընթացքում մեզ այցելում է ոգին, որ ջերմարսում է մեր հոգին, ոտքից մինչև գլուխ, դուք զգում եք, որ հոգու վերքերը բուժվում են, և բերը վեր է առնվում։ Մխիթարություն և ուրախություն է տրվում հոգուն, որն արժանի է և իսկապես ցանկանում է ճաշակել այս հոգևոր սննդից։ Մեր վիրավոր հոգիները կարող են բժշկվել և վերանորոգվել, ոչ միայն այն պատճառով, որ հացն ու ջուրը հիշեցնում են մեզ, որ Փրկիչը զոհաբերեց իր մարմինն ու արյունը, այլ քանի որ խորհրդանիշները նաև հիշեցնում են մեզ, որ նա միշտ կլինի մեր կյանքի հացը և կենդանի ջուրը։ Հաղորդությունը նեպիացիներին սպասավորուց հետո Հիսուսն ասաց. Նաով ուտում է այս հացը, ուտում է իմ մարմնից, իր հոգու համար, նաով խմում է այս գինուց, խմում է իմ արյունից, իր հոգու համար, և նրա հոգին երբեք չպիտի քաղցի, ոչ էլ ծարավի, այլ պիտի հագենա։ Արտերբազմությունը բոլորը գերան և խմեցին, ահա նրանք լցվեցին հոգով։ Այս խոսքերով Քրիստոսն ցուցանում է մեզ, որ հոգին բժշկում է և վերանորոգում մեր հոգիները։ Հաղորդության խոստացված օշնությունն այն է, որ մենք նրա հոգին միշտ մեզ հետ կունենանք։ Երբ ես ճաշակում եմ հաղորդությունը, ես երբեմն մտովի պատկերացնում եմ մի նկար, որտեղ պատկերված է հարություն առած Փրկիչը, իր առաջ մեկնված ձեռքերով։ Կարծես թե նա պատրաստ է իր սիրառատ գիրքն ընդունել մեզ։ Ես սիրում եմ այս նկարը։ Երբ ես մտածում եմ դրա մասին հաղորդության սպասավորման ժամանակ, իմ հոգին այնքան է վեհանում, որ ես գրեթե կարողանում եմ լսել Փրկչի խոսքերը. Ահա, իմ ողորմության բազուկը մեկնված է դեպի ձեզ, և ով որ կա, նրանք ես կընդունեմ, և օշնված են նրանք, ովքեր գալիս են ինձ մոտ։ Ահարոնյան քահանայություն կրողները ներկայացնում են Փրկչին, երբ նրանք նախապատրաստում, օշնում և բաժանում են հաղորդությունը։ Երբ քահանայություն կրողը մեկնում է իր ձեռքը, առաջարկելով մեզ սրբազան խորհրդանիշները, կարծես թե Փրկիչն ինքն է մեկնում իր ողորմության բազուկը, հրավիրելով մեզանից յուրաքանչյուրին ճաշակել սիրո թանկարժեք պարգևներից, որոնք հնարավոր են դարձվել նրակավող զոհաբերության միջոցով, ապաշխարության, ներման, մխիթարության և հույսի պարգևները։ Որքան շատ ենք մենք խորհում մաղորդության կարևորության մասին, այնքան ավելի սրբազան ու իմաստալից են այն դառնում մեզ համար։ Ահա այդպես պատասխանեց մի 96-ամյա հայր, երբ նրա որդին հարցրեց. «Հայր, ինչու ես դու գնում եկեղեցի»։ «Դու չես կարողանում տեսնել, դու չես կարողանում լսել, քեզ համար դժվար է տեղաշարժվել»։ «Ինչու ես դու գնում եկեղեցի»։ Հայրը պատասխանեց. «Հաղորդության համար ես գնում եմ հաղորդություն ընդունելու»։ Թող որ մեզանից յուրաքանչյուրը գա հաղորդության ժողովին նախապատրաստված ունենալու կատարելապես հոգևոր փորձառություն, սուրբ հաղորդություն, հոգու վերանորոգում։ Ես գիտեմ, որ մեր երկնային հայրը և մեր Փրկիչը ապրում են։ Ես երախտապարտ եմ հնարավորության համար, որ տալիս է հաղորդությունը, զգալու նրանց սերը և ճաշակելու հոգին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir and congregation will now stand and join.
Երգչախումբը եւ ներկայանալ այժմ ոտնկասկը կատարեն։ Guide us, O the great Jehovah, our Nerg. Երկի կատարումից հետո ելույթ կունենա 75-ից երես Չի Հոնգ Վոնգ։ Նա կխոսի մայենի լեզվով, կանտոներենով։ Անգլերեն ենթագրերը կցուցադրվեն համաժողովների կենտրոնի էկրաններին։ Նրանից հետո մենք կլսենք 12 առաքյալների քորոմից երես Թոդ Քրիստոֆերսոնին։ Երես Քրիստոֆերսոնի ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի If I listen with my heart, Ortnerga. Պատմությունը, որ գտնվում է Մարկոսի 2:1-5, ասում է, ես համարում եմ, որ պատմությունները, որոնք Հիսուսն օգտագործում է մեր որոշակի վարդապետություն կամ սկզբունք ուսացնելու համար միշտ ուսուցողական են։ Այս պատմության հերոսներից մեկը անդամալույս տղամարդ է, որը չէր կարողանում տեղաշարժվել առանց օգնության։ Այդ մարդը պետք է միշտ օգնության սպասեր։ Մեր օրերում կարող է պատահել նույնը։ 4 տղամարդ պետք է տնային այցելություն կատարեին մի մարդու, ով անդամալույց էր։ Նրան կատարում են իրենց եպիսկոպոսի հանձնարարությունը։ Ես գրեթե պատկերացնում եմ, որ նրանցից մեկը սփոփող միությունից է, մեկը երեսների քորումից, մեկը Ահարոնյան քահանայությունից և վերջինը, այս որ ամենակարևորը լիաժամկետ միսիոներներից մեկը։ Ծխի խորհրդի վերջին ժողովին Միասին որոշակի անձանց կարիքների մասին խորհրդակցելուց հետո եպիսկոպոսը տվեց փրկելու հանձնարարություններ։ Այս չորսին հանձնարարվեց օգնել անդամալուծությունից տարապող այդ տղամարդուն։ Նրանք չէին կարող սպասել, մինչև նա ինքնուրույն գար եկեղեցի։ Նրանք պետք է տնային այցելություն կատարեին։ Նրանք պետք է գնային նրա ետևից և այդպես էլ արեցին։ Տղամարդուն բերում են Հիսուսի մոտ։ Եվ գալիս էին նորամոտ և միանդամալույց էին բերում չորս մարդով վեր առած։ Սակայն սենյակը լի էր ամբոխով, նրանք չէին կարողանում անցնել դռնով։ Ես վստահ եմ, որ նրանք շատ փորձեցին, սակայն չէին կարողանում ներս մտնել։ Ամեն ինչ այնպես չէր ընթանում, ինչպես ծրագրված էր։ Խոչնոններ առաջ եկան փրկելու նրանց ճանապարհին, սակայն նրանք չհանձնվեցին։ Նրանք չլքեցին անդամալույս մարդուն նրան մոտ։ Նրանք խորհրդակցեցին միասին, թե ինչ կարող էին անել, որպեսզի կարողանային բերել այդ մարդուն Հիսուս Քրիստոսի մոտ, որ նա բուժվեր։ Հիսուս Քրիստոսին հոգիներ փրկելու գործում օգնելը երբեք նրանց համար չափից դուրս դժվարին չի եղել։ Նրանք ծրագիր կազմեցին, ծրագիրը հեշտ չէր, սակայն նրանք գործեցին ըստ դրա։ Եվ երբ որ չկարողացան մոտենալ նրան ամբոխի պատճառով, այն տան ծածկը քանդեցին, ուրեր Հիսուսը և ծակվանալով իջեցին մահիճը, որի վրա պառկած էր անդամալույսը։ Նրանք բարձրացրեցին նրան կտուրի վրա, ենթադրելով, որ դրսից աստիճաններ չկային, կարող ենք պատկերացնել, թե որքան ժամանակ պահանջվեց, մինչև բոլոր բարձրացան կտուր։ Կարծում եմ, դա տեղում ունեցել այս ձևով։ Նրա ծխի երիտասարդ տղամարդն առաջինը բարձրացավ կտուր, քանի որ նա երիտասարդ էր և հիվանդով լի, նրա համար դա դժվար չէր։ Ես նրիք, որ միս տնային ուսուսման նրա զգունքերը և լիաժամկետ միսիոնները ներքևից օգնում էին։ Սպոպող միության քույրը նրանց հիշեցնում էր, որ զգուշ լինեին և հրախուսանքի խոսքեր էր ասում։ Այնուհետև տղամարդիկ քանդեցին կտուրը, մինչ քույրը շարունակում էր մխիթարել հիվանդ տղամարդուն, որը սպասում էր իր բուժմանը, որ կարողանար ինքնուրույն տեղաշարժվել և լինել ազատ։ Պետության հանձնարարականը պահանջում է, որ բոլորը միասին աշխատեն։ Որոշիչ պահին մանրազնին համակարգում է պահանջում անդամալույս մարդուն կտորից իջեցնելու համար։ Այդ չորսը պետք է աշխատեին միասնության և ներդաշնակության մեջ։ Նրանց միջև չէր կարող լինել ոչ միան համաձայնություն։ Նրանք պետք է ընդամալույս մարդուն իջեցնեին նույն արագությամբ։ Եթե որև մեկը պարանը մյուս երեքից ավելի արագ թուլացներ, տղամարդը վայր կընկներ։ Նա չէր կարողանա ինքնուրույն բռնվել իր թույլ վիճակի պատճառով։ Փրկչին օգնելու համար մենք պետք է աշխատենք միասին միասնության և ներդաշնակության մեջ։ Յուրաքանչյուր ոգ, յուրաքանչյուր պաշտոն և յուրաքանչյուր կոչում կարևոր է։ Մենք պետք է միասնական լինենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսում։ Ի վերջո, հիվանդ անդամալույս տղամարդը բերվեց Հիսուսի առաջ։ Հիսուսն էլ նրանց հավատքը տեսնելով, ասեց անդամալույսին. Որդյակ, թողնված են քեզ քո մեղքերը։ Հիսուսը ողորմած և բուժեց նրան ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հոգեպես։ Որդյակ, թողնված են քեզ քո մեղքերը։ Արդյոք դա հրաշալի չէ, արդյոք չէին ուզենալ որ այդպես պատահել բոլորիս հետ։ Իհարկե, ես կցանկանայի։ Ճանաչում ենք մենք որևէ մեկին մեր կյանքում, ով հոգեպես անդամալույծ է, ով ինքնուրույն չի կարող վերադառնալ եկեղեցի։ Այդ անձը կարող է լինել մեր զավակներից մեկը, մեր ծնողներից մեկը, մեր ամուսինը կամ ընկերը։ Քանի որ կան եկեղեցու յուրաքանչյուր միավորում լիաժամկետ միսիոներների, այսքան մեծ թվի առկայության պայմաններում իմաստուն եպիսկոպոսները և ճյուղերի նախարարներն ավելի արդյունավետ կօգտագործեն ես ծխերի և ճյուղերի խորհուրդները։ Եպիսկոպոսը կարող էր ավիրել ծխի խորհրդի յուրաքանչյուր անդամի իր հետ բերել օգնության կարիք ունեցող մարդկանց միջուցակ։ Ծխի խորհրդի անդամները կարող են խորհրդակցել միմյանց հետ, մանրամասն քննարկելով, թե ինչպես կարող են լավագույնս օգնել։ Եպիսկոպոսները կարող են ուշադրությամբ լսել նրանց մտքերը և հանձնարություններ տալ։ Լիաժամկետ միսիոներները մեծ ռեսուրսներ են ծխերում փրկելու այս ջանքերի համար։ Նրանք երիտասարդ են և լի երանդով։ Նրանք ցանկանում են ունենալ մարդկանց անուններ, որոնց հետ կարող են աշխատել։ Նրանք հաճույքով աշխատում են ծխի անդամների հետ։ Նրանք գիտեն, որ այդ անդամները մարդկանց գտնելու մեծ հնարավորություններ են։ Նրանք նվիրված են տիրոջ արքայությունը հիմնելու գործին։ Նրանք ունեն ամուր վկայություն, որ կդառնան Քրիստոսի նման, եթե մասնակցեն փրկելու այդ ջանքերին։ Ավարտելով, թույլ տվեք իսվել ձեզ հետ թաքնված մեկ այլ գանձով, որը գտնում է սուրբությունների այս պատմության մեջ։ Դա 5-րդ տողում է։ Հիսուսն էլ նորանց հավատքը տեսնելով, ես նախկինում սա չէի նկատել, նրանց հավատքը։ Մեր միասնական հավատքը նույնպես ազդում է մյուսների բարեկեցության վրա։ Ովքեր են մարդիկ, ում մասին խոսում է Հիսուս։ Նրանց թվում իհարկե կարող են լինել այն չորսը, ովքեր տեղափոխեցին անդամալույծ մարդուն։ Այդ մարդը, այն մարդիկ, ովքեր աղոթեցին նրա համար, և բոլոր նրանք, ովքեր այնտեղ լսում են Հիսուսի քարոզները և իրենց սրտում լուրջ ուրախանում սպասվելիք հրաշքով, նրանց թվում կարող են լինել ամուսին, ծնող, որդի կամ դուստը, միսիոներ, քվորումի նախագահ, սփոփող միության նախագահ, եպիսկոպոս, կամ հեռավոր մի ընկեր։ Մենք կարող ենք բոլորս օգնել միմյանց։ Մենք միշտ պետք է պատրաստակամությամբ ներգրավենք կարիքի մեջ գտնվողներին փրկելու աշխատանքում։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը աշխարհների Աստված է, Հիսուս Քրիստոսը սիրում է բոլորիս և ունի ֆիզիկապես և հոգեպես փրկելու և բուժելու զորություն։ Երբ մենք օգնում ենք նրան հոգիներ փրկելու նրա առաքելության մեջ, մենք նույնպես փրկվում ենք այդ ընթացքում։ Ես վկայում եմ սա նրա Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով։ Ամեն։
Muy buenos días. William Shakespeare's play
William Shakespeare-ի Henry 5-րդ պիեսում նկարագրված է անգլիական զինվորների գիշերային մի զրույց, որը տեղի է ունենում ֆրանսիական զորքերի հետ կրվելուց առաջ Անժի կորտում։ Աղոտ լույսի ներքո մասամբ ծպտված Henry թագավորը առանց իր անձը բացահայտելու շրջում է իր զինվորների մեջ։ Նա խոսում է նրանց հետ, փորձելով պարզել իր խիստ փոքրատիվ բանակի մարտական ոգին և չգիտակցելով, թե ում հետ են խոսում, զինվորները շատ անկեղծ մտքեր են արտահայտում։ մի զրույցի ընթացքում նրանք իմաստաբանում են այն մասին, թե ով է պատասխանատվություն կրում, երբ պատերազմի ժամանակ մարդիկ են մահանում, թագավորը, թե զինվորը։ Մի պահ հենի թագավորը հայտարարում է. Ըստ իս, ոչ մի վայրում մահը այնքան բաղձալի չէ ինձ համար, ինչպես թագավորի կողքին, քանի որ նրա գործը արդար է, որին Ուիլյամս պատասխանում է. Այդ ավելին է, քան մենք գիտենք։ Նրա զորակիցը համաձայնվում է։ Այո, եւ ինչ կարիք կա ավելին գիտենալու հետևից ընկնել, որովհետեւ եթե մենք գիտենք, որ մենք թագավորի հպատակներն ենք, այդ արդեն բավական գիտելիք է մեզ համար, եթե նրա դատան արդար լինի, մեր հպատակությունը թագավորին դրա հանցանքը սրբում է մեր վրայից։ Ուիլյամս ավելացնում է. Իսկ եթե դատն անարդար է, թագավորը ստիպված կլինի շատ մեծ տուգանք վճարել դրա համար։ Զարմանալի չէ, որ թագավոր Հենրին առարկում է. Ամեն հպատակի պարտականությունը թագավորին է պարտական, իսկ ամեն հպատակի հոգին իրեն հպատակին։ Իր պիեսում Շեքսպիրը չի փորձում լուծել այդ բանավեճը, եւ նմանատիպ մի բանավեճ, թե ով է պատասխանատու մեր կյանքի իրադարձությունների համար, շարունակում է մինչև մեր ժամանակները։ Երբ մարդու գործեն անհաջող են ընթանում, նա հակված է մեղադրելու ուրիշներին կամ անգամ Աստծուն։ Երբեմն արտոնված լինելու զգացում է առաջանում, եւ անհատները կամ խմբերը փորձում են իրենց բարօրության պատասխանատվությունը դնել այլ մարդկանց կամ կառավարությունների վրա։ Հոգևոր հարցերում ոմանք ենթադրում են, որ ոչ տղամարդիկ, ոչ էլ կանայք արդարակեցության ձգտելու կարիք չունեն, քանի որ Աստված սիրում է մեզ եւ փրկում է մեզ այնպիսին, ինչպիսին որ կան։ Սակայն Աստված ցանկանում է, որ իր զավակներն իրենց կամքի բարոյական ազատությունը գործի դնեն, որպեսզի դատաստանի օրն ամեն մարդ պատասխան տա իր իսկ մեղքերի համար։ Ըստ նրա ծրագրի ու կամքի, մենք որոշում կայացնելու առաջնային դեր ունենք մեր կյանքում։ Աստված մեր փոխարեն չի ապրելու մեր կյանքը, ոչ էլ վարելու է մեզ որպես իր տիկնիկներ, ինչպես որ Լուցիֆերն էր առաջարկել մի ժամանակ։ Ոչ էլ Աստծո մարգարեններն են նրա անունից ստանձնելու տիկնիկավարի դերը։ Բրիգհամ Յանգը հայտարարել է. «Ես չեմ ցանկանում, որ որևէ վերջին օրերի սուրբ այս աշխարհում կամ երկնքում բավարարվի նրանով, ինչ ես անում եմ, մինչև որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հոգին, հայտնության ոգին խաղաղություն չտա նրան. Ես ցանկանում եմ, որ նրանք անձամբ գիտելիք ստանան ու անձամբ հասկանան»։
Because just as we are unclean.
Այսպիսով Աստված մեզ չի փրկի, ինչպիսին որ կանք վիճակում, նախ որովհետև ինչպիսին որ կանքի դեպքում մենք մաքուր չենք, եւ ոչ մի անմաքուր բան չի կարող բնակվել այնտեղ կամ բնակվել նրա ներկայության մեջ, քանզի Ադամի լեզվով սրբության մարդ է նրա անունը եւ նրա միածնի անունը սրբության մարդու որդու։ Եվ երկրորդը, Աստված մեզ չի դարձնի այնպիսին, ինչպիսին մենք չենք ցանկանում մեր ազատ կամքով դառնալ։ Անկասկած նա սիրում է մեզ, եւ քանի որ նա սիրում է, նա մեզ ոչ հարկադրում է, ոչ էլ լքում է մեզ։ Փոխարեն նա առաջնորդում է մեզ։ Արդարև Աստծո սիրո իրական դրսևորումը նրա պատվիրաններն են։ Մենք պետք է ուրախանանք եւ ուրախանում ենք Աստծո կողմից կարգված ծրագրով, որ մեզ ընտրություն կատարելու հնարավորություն է տալիս, ինքնուրույն գործելու եւ հետևանքները ճաշակելու, կամ ինչպես սրբ գրություններն են ասում, դառնություն ենք ճաշակում, որպեսզի սովորեն գնահատել բանիկ։ Մենք հավերժ երախտապարտ ենք, որ թրկչի քավությունը հաղթեց ադամական մեղքը, այնպես որ մենք կարող ենք աշխարհ գալ եւ չպատժվել ադամի օրնազանցության համար։ Այս կերպ անկումից փրկագնված, մենք անարատ կյանք ենք սկսում Աստծո առաջ, դառնալով ազատ հավիտյան, տարբերելով բարին չարից, գործելու ինքնուրույն եւ չներգործվելու։ Մենք ընտրություն ունենք այնպիսի մարդ դառնալու, ինչպիսին կկամենանք, եւ Աստծո օգնությամբ մենք կարող ենք դառնալ անգամ այնպիսին, ինչպիսին նա է։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը բաց է անում կատարյալ դառնալու մեր ճանապարհը։ Դեև հնարավոր է չկարողանանք մահկանացու կյանքում կատարելությամբ ու հետևականությամբ ապրել սելեստիալ օրենքով, Հիսուս Քրիստոսի քաղությամբ ու նրա շնորհով մեզ հնարություն է տրված Քրիստոսանման հատկանիշներ զարգացնել։ Չնայած այդ հնարավորությանը, արդարադատությունը այնուամենայնիվ պահանջում է, որ մենք ինքներս ցանկանանք ու ջանք թափենք այդ ուղությամբ։ Միշտ այդպես է եղել, որպես ֆիզիկական էակներ երկրային մեր կյանքն ինքնին մեր հոր ծրագրին մասնակցելու ընտրության հետևանք է։ Այսպիսով փրկությունը աստվածային կմահաճույքի արդյունք չէ, ոչ էլ միայն աստվածային կամքի դրսևորմամբ իրականացող բան։ Արդարադատությունը Աստծո էական հատկանիշներից մեկն է։ մենք կարող ենք հավատք ունենալ Աստված, քանի որ նա արժանի է վստահության։ Սուրբ գրությունները մեզ ուսուցանում են, որ քանզի Աստված չի քայլում ծուր շավիղներով, նա չի թեքվում ոչ աջ կամ ձախ, ոչ էլ շեղում այն բանից, ինչ ասել է, ուստի նրա շավիղները ուղիղ են և նրա ընթացքը մեր հավերժական շրջան է, և որ Աստված աչառ չէ, այլ ամեն ազգումն, ով որ վախենում է նրանից և արդարություն է գործունում, ընդունելի է նրան։ Մենք ապավինում ենք հավատքի, վստահության և հույսի աստվածային հատկանիշներին։ Սակայն իր կատարյալ արդարության հետևանքով կամ որոշ բաներ Աստված չի կարող անել։ Նա չի կարող քմահաճորեն մի քանիսին փրկել, իսկ մյուսներին վտարել։ Նա չի կարող մեղքը նվազագույնիսկ աստիճանով թույլատրելի համարել։ Նա չի կարող թույլ տալ, որ ողորմությունը կողոպտի արդարադատությունը։ Ողորմության ընկերակից սկզբունքի գործադրումը Աստծո արդարության անհերքելի փաստ է։ Իր արդար լինելու պատճառով նա հնարավոր է դարձել, որ ողորմությունն իր անփոխարինելի դերը կատարի մեր հավերժական ճակատագրում։ Այդպիսով այժմ արդարադատությունը ներկայացնում է իր բոլոր պահանջները, և նաև ողորմությունն է հայցում այն բոլորը, ինչն իր սեփականն է։ Մենք գիտենք, որ արդարության պահանջները բավարարում ողորմությունը պարզում և փրկագնում է տարապանքներն ու մահը նրա, ով չմեղանչեց, որին հայրը հավանել է, իր որդու արյան, որը հեղվել է։ Նույն կերպ, ըստ արդարադատության, փրկագնման ծրագիրը չէր կարող իրականացվել միայն մարդկանց ապաշխարության պայմանով։ Ապաշխարության պահանջն ու հնարավորությունն է, որը թույլ է տալիս ողորմությանը կատարել իր գործը առանց արդարադատությունը ոտնահարելու։ Քրիստոսը մահացավ ոչ թե որ բոլորին անխտիր փրկի, այլ որ ապաշխարություն առաջարկի։ Ապաշխարելու ընթացքը ապավինելն է նրա արժանիքներին, ով հզոր է փրկելիս, բայց ապաշխարելու քայլ անելը ինքնական փոփոխություն է։ Այդպիսով ապաշխարությունը շնորհ ստանալու նախապայման դարձնելով, Աստված մեզ հնարավորություն է տալիս պատասխանատվությունը մեզ պահել։ Ապաշխարությունը հարգում և սատարում է մեր կամքի բարոյական ազատությունը։ Եվ այսպես ողորմությունը կարող է բավարարել արդարադատության պահանջները և օգակում է նրանց ապահովության բարձուկների մեջ։ Մինչդեռ նա, ով չի գործադրում հավատքի ապաշխարություն, ենթակա է արդարադատության պահանջների ամբողջ օրենքին։ Հետևաբար, միայն նրա համար, ով ունի հավատք ապաշխարության համար, իրագործում է փրկության մեծ և հավերժական ծրագիրը։ Աստծո արդարադատությունը թյուրն բռնելի մի բան է, Աստծո գոյությունն ու գերակայությունը ժխտելը մեկ այլ բան։ Սակայն երկուսն էլ բերում են ավելի ցածր արդյունքի, երբեմն չափազանց ցածր, քան մեր աստվածային ներուժն է։ Ոչինչ չպահանջող Աստվածը գործնականում համարժեք է գոյություն չունեցող Աստծո։ Աշխարհը, որը չունի Աստված, կենդանի Աստված, որը բարոյական նորմեր է հաստատում իր զավակներին կատարելագործելու համար, բացարձակ ճշմարտություն կամ արդարադատություն չունեցող աշխարհ է։ Դա մի աշխարհ է, որտեղ գերակշռում է բարոյական հարաբերականության տեսությունը։ Հարաբերականությունը ենթադրում է, որ ամեն մարդ սեփական գերագույն կառավարիչն ինքն է։ Իհարկե, միայն աստվածամերժ մարդիկ չէ, որ հետևում են այդ իմաստասիրությանը։ Կան նաև Աստծուն հավատացող մարդիկ, ովքեր համոզված են, որ ճիշտն ու սխալը կախված է իրենց անձնական կարծիքից։ Մի երիտասարդը արտահայտել է հետևյալ կերպ. «Չեմ կարծում, որ կարող եմ ասել, թե հինդուիզմը սխալ է կամ կաթոլիկությունը սխալ է կամ եպիսկոպոսական լինելը սխալ է։ Իմ կարծիքով դա կախված է քո հավատքից. Չեմ կարծում, որ գոյությունը ճիշտ ու սխալ»։ Մեկ այլ երիտասարդում հարցրել էին իր հավատքի մասին, պատասխանել էր. «Իմ անձը, ամեն ինչ կախված է ինձանից. Այսինքն, ինչպես կարող է հավատքի մեջ հավաստիություն լինել»։ Քեզ կարող են ստիպել ու ասել, որ դու պետք է հավատաս այս բանին, բայց դու ինքդ չես կարող ստիպել հավատալ քեզ ինչ բանին, ստիպողականություն ընտրություն չէ։ Ճշմարտության հարաբերականության հավատացող մարդու համար առարկայական հաստատու և համընդհանուր ճշմարտություն ընդունելու հարկադրանք է տվում։ Մի ստիպեք ինձ հավատալ մի բանի, ճշմարտությունը ինձ դուր չի գալիս, սակայն դա չի փոխում իրականությունը։ Դեպի անդունդը քայլ անելիս ձգողական ուժի դեմ վրդովմունքը չի փրկի վայր ընկնելուց։ Նմանապես ճշմարիտ են նաև հավերժական օրենքներն ու արդարադատությունը։ Ազատությունը ոչ թե օրենքին դիմակայելու, այլ օրենքը կիրառելու արդյունք է։ Աստոզորության իսկ համար այդ սկզբունքը դա սկզբունքային նշանակություն ունի։ Եթե չլինեին հաստատում եւ անփոփոխ ճշմարտությունները, ապա կամքի ազատության պարգևն իմաստ չէր ունենա, քանի որ մենք երբեք չէին կարողանա կանխատեսել եւ նախատեսել մեր գործողությունների հետևանքները։ Ինչպես Լեքին է արտահայտել, եւ եթե դու ասես չկա օրենք, դու կասես նաեւ չկա մեղք, եւ եթե դու ասես չկա մեղք, դու նաեւ կասես չկա արդարություն, եւ եթե չլինի արդարություն, չլինի երջանկություն։ Եվ եթե չլինի արդարություն, ոչ էլ երջանկություն, չլինի ոչ պատիժ, ոչ էլ դժվարություն։ Եվ եթե այս բաները չկան, չկա Աստված։ Եվ եթե չկա Աստված, չկա մենք, ոչ էլ երկիրը, քանզի չէր կարող եղած լինել բաների արարում, ոչ ներգործելու, ոչ էլ ներգործելու, ուստի բոլոր բաները պիտի վերացած լինեին։ Ինչպես հոգևոր, այնպես էլ աշխարհիկ հարցերում անձնական պատասխանատվություն ստանձնելու հնարավորությունը Աստվածատուր պարգև է, առանց որի մենք չենք կարող իրականացնել մեր ողջ ներուժը որպես Աստծո դուստրեր եւ որդիներ։ Անձնական պատասխանատվությունը, ինչպես իրավունք, այնպես էլ պարտականություն է, որը մենք պետք է անընդհատ պաշտպանենք։ Արարման ժամանակաշրջանից ի վեր այն վտանգի տակ է եղել։ Մենք պետք է պաշտպանենք պատասխանատվության մեր զգացումն այն անձանցից ու ծրագրերից, որոնք երբեմն լավագույն մտադրություններով մեզ կախվածության մեջ են գցում։ Եվ մենք պետք է պաշտպանենք այդ զգացումը մեր մեջ, որ չխուսափենք աշխատանքից և զարգացնենք մեր տաղանդները, ունակությունները և Քրիստոսանման հատկանիշները։ Պատմություն կա մի մարդու մասին, ով չէր կամենում աշխատել։ Նա ցանկություն էր, որ իր մասին ամեն օր հոգային։ Ըստ իր մտածելակերպի, եկեղեցին կամ կառավարությունը պարտավոր էին իր հոգսերը հոգալ, քանի որ նա ինչ-որ ժամանակ հարկեր ու տասանորդ էր վճարել։ Նա ուտելու բան չուներ, բայց հրաժարվում էր աշխատել, որ իր կարիքները հոգար։ Անելյալանությունից ու նողկանքից դրթված, նրանք, ովքեր փորձում էին իրեն օգնել, որոշում կայացրեցին, որ քանի որ ծույլ կարիքավորը մատի-մատին չի դիպչում, իր գոյատևման համար ճիշտ կլինի, որ նրան տանեն գերեզման ու այնտեղ էլ մահանա։ Ըստ ճանապարհին գերեզման տեղափոխելիս մի մարդ ասեց. «Եկեք չտանենք նրան, ես մի քիչ եգիպտացորեն ունեմ, կտամ նրան, որ սովից չմահանա»։ Այսպիսով նրան բացատրեցին տղամարդուն, որ նա հարցրեց. «Իսկ հատիկները թե փահանված են»։ Նրան ասացին ոչ։ Այդ դեպքում ասաց նրան, գնացին գերեզման։ Աստծո կամքն է, որ մենք ազատ տղամարդի և կանանք լինենք, հնարավորություն ունենալով հասնել մեր ողջ ներուժին, ինչպես աշխարհիկով, այնպես էլ հոգևորով, որ մենք զերծ մնանք աղքատության և մեղքի գերության նվաստացուցիչ սահմանափակումներից, որ մենք պահպանենք ինքնահարգանքն ու անկախությունը, որ մենք պատրաստ լինենք բոլոր բաներում միանալ նրան սելեստիալ արքայությունում։ Ես պատրանք չունեմ, որ դրանք կարելի է հասնել մեր իսկ ջանքերով միայն, առանց նրա էական ու մշտական օգնության։ Մենք գիտենք, որ շնորհի միջոցով է, որ մենք փրկվում ենք այն ամենից հետո, ինչ մենք կարող ենք անել։ Եվ աստվածային օգնությանն արժանանալու համար մենք կարիք չունենք հասնելու ինչ-որ նվազագույն աստիճանի։ Աստվածային օգնությունը մեր է կարող լինել ամեն ժամ, ամեն օր, անկախ նրանից, թե հնազանդության ճանապարհի որ մասին են գտնվում։ Սակայն գիտեմ, որ նրա օգնությունը չափապակելուց բացի, մենք պետք է ջանք գործադրենք, ապաշխարենք և ընտրենք Աստծուն, որպեսզի նա կարողանա գործել մեր կյանքում համաձայն արդարության և կամքի բարոյական ազատության։ Իմ խնդրանքն է պարզապես պատասխանատվություն ստանձնել և գործի անցնել, որ Աստծո օգնության համար հնարավորություն ստանանք։ Ես վկայում եմ, որ Հայր Աստված ապրում է, որ նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը մեր քավիչն է, և որ Սուրբ Հոգին մեզ հետ է։ Նրանք անտարակույս ցանկանում են օգնել մեզ, և օգնելու նրանց հնարավորություններն անսահման են։ Եկեք զարթնենք և վեր ելնենք փոշուց, որպեսզի ավերժական հոր ուղտերը, որոնք նա արել է մեզ հետ, կատարվեն։ Իսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
If I had been
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning.
Շնորհակալ ենք Տաբերնակի երգչախմբին հասարակ գեղեցիկ երաժշտություն մատուցելու համար։ Այս նիստի մեջ եզրափակիչ խոսնակը կլինի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Դիտեր Ուխդորֆը։ Նրա ելույթից հետո երգչախմբը կփակի հավաքը From all that dwell below the skies or nego. Այնուտեղ փակման աղոթքը կասի 70-ից 3 Բրեդլի Ֆոստերը.
Before this conference weekend, some asked me if I would speak in German.
Այս համաժողովից առաջ մարդիկ հարցեցին, թե միգուցե ես կարող եմ խոսել գերմաներեն։ Բայց ես ասացի ոչ, բայց դա ավելի շատ նման էր այոյի։ Որպես ավիաղուների օդաչու ես շատ ժամեր թռել եմ մարտամակների եւ օվկիանոսների վրայով գիշերվա մթության մեջ։ Գիշերային երկինքն իմ օդաչուի խցիկի պատուհանից դիտելը, հատկապես ցիրկաթինը, հաճախ ինձ ստիպել է անալ աստծո առաջարկությունների մեծությամբ եւ խորությամբ։ Ինչ սուրբ գրությունները նկարագրում են որպես անթիվ աշխարհներ։ Ավելի քիչ քան մեկ դար առաջ էր, որ աստղագետներին շատերը ընդհանրում էին, որ մեր ցիրկաթին գալակտիկան տիեզերքի միակ գալակտիկան է։ Նրանք կարծում էին, որ այն ամենը, ինչ գտնվում է մեր գալակտիկայից դուրս, անսահման դատարկություն էր, կատարյալ չգոյություն, դատարկ սառը Եվ զուրկ աստղերից, լույսից եւ կյանքից։ Երբ հեռադիտակներն ավելի արդյական դարձան, նրանալ այն հեռադիտակները, որոնք կարող են արձակվել տարածության մեջ, աստղագետները սկսեցին հասկանալ գրեթե անըմբռնելի ճշմարտությունը։ Տիեզերքն աներևակայելիորեն ավելի մեծ է, քան որևէ մեկը նախկինում կարծել էր, որ Երկինքները լի են բազմաթիվ գալակտիկաներով։ Մեզանից աներևակայելիորեն հեռու գտնվող յուրաքանչյուրը պարունակելով միլիարդավոր աստղեր։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում տեսակի վերաբերյալ մեր պատկերացումը միշտ փոխվեց։ Այսօր մենք կարող տեսնել այս հեռավոր գալակտիկաներից մի քանիսը։ Մենք գիտենք, որ դրանք այնտեղ են։ Դրանք այնտեղ են եղել շատ երկար ժամանակ։ Սակայն նախքան մարդկությունը կունենար բավականաչափ հզոր գործիքներ երկնային լույսնի իմի բերելու եւ այս գալակտիկաները տեսանելի դարձնելու համար, մենք չենք հավատում, որ նման բան կարող է հնարավոր լինել։ Տիեզերքյան սահմանությունը հանկարծակի չէ փոխվել։ Սակայն այս ճշմարտությունը տեսնելու եւ հասկանալու մեր ունակությունը կտրուկ փոխվել էր։ Եվ այդ պայծառ լույսի ներքո մարդկությանը ներկայացվեցին փառահեղ տեսարաններ, որոնք նախկինում մենք երբեք չէին կարող պատկերացնել։ Դժվար է մեզ համար հավատալ Այն ամենին, ինչը մենք չենք կարող տեսնել։ Պատկերացրեք, որ ձեզ հնարություն է տրվել հետ ճամփորդելու ժամանակի մեջ եւ զրուցելու մարդկանց հետ, ովքեր ապրել են 1000 կամ նույնիսկ 100 տարի առաջ։ Պատկերացրեք, որ փորձում եք նրանց համար նկարագրել ժամանակակից որոշ տեխնոլոգիաներ, որոնք այսօր դուք եք ես ընդունում եք որպես սովորական բաներ։ Օրինակ, ինչ կարող են այս մարդիկ մտածել մեր մասին, եթե մենք նրանց պատմեինք մեծ ինքնաթիռների, միկրոալիքային վառարանի, ձեռքի էլեկտրական սարքավորումների մասին, որոնք ներառում են բազմաթիվ համակարգչային գրադարաններ եւ մեր երեխաների տեսագրությունները, որոնցով մենք հաճախ կիսվում ենք ողջ աշխարհում գտնվող միլիոնավոր մարդկանց հետ։ Ոմանք միգուցե հավատային մեզ, շատերը կծաղրեին, կարարկեին կամ նույնիսկ կփորձեին լրացնել կամ վնասել մեզ։ Ոմանք միգուցե փորձեին գործի դնել տրամաբանությունը, դատողությունը եւ փաստերը, ինչպես որ նրանք գիտեին բաները, որպեսզի ցույց տային, որ մենք մոլության մեջ ենք ընկել, խենթ ենք կամ նույնիսկ վտանգավոր։ Նրանք միգուցե մեղադրեին մեզ, թե փորձում ենք թրիմացության մեջ գցել ուրիշներին։ Սակայն իհարկե այս մարդիկ մի անգամ այն սխալված կլինեին, նրանք միգուցե բարի մտավություն ունենային և անկեղծ լինեին։ Նրանք միգուցե մի անգամ այն համոզված լինեին, որ իրենց տեսակետը ճիշտ է, սակայն նրանք պարզապես չէին կարող պարզ տեսնել, քանի որ նրանք դեռևս չեն ստացել ճշմարտության ավելի լիարժեք լույս։ Թվում է, թե մարդկային բնավորության գիծը ընդհանրելը, որ մենք ճիշտ ենք, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մենք սխալ ենք։ Եվ եթե դա այդպես է, ինչ հույս կարող է ունենալ մեզանից որևէ մեկը։ Արդյոք մեզ վիճակված է աննպատակ թափառել իրար հակասող տեղեկությունների օվկիանոսում, անելանելի դրության մեջ գտնվելով լաստանավում, որը մենք անհաջող կերպով կառուցել ենք, իրար միացնելով մեր սեփական նախապատվությունների առանձին մասերը։ Արդյոք հնարավոր է գտնել ճշմարտությունը։ Իմ մեկնաբանությունների նպատակն է հայտարելու բարի լուրը, որ Աստված ինքը զորաց Տերը, ով գիտի ողջ ճշմարտությունը, տվել է իր զավակներին խոստում, որ նրանք կարող են իմանալ ճշմարտությունը։ Խնդրում եմ խորհեք այս խոստումի կարևորության մասին։ Հավերժական և ամենակարող Աստվածը, այս անսահման տիեզերքի արարիչը, կխոսի նրանց հետ, ովքեր կխնդրեն իրեն մաքուր սրտով և անկեղծ միտումով։ Նա կխոսի նրանց հետ երազների, տեսիլքների, մտքերի և զգացումների միջոցով։ Նա կխոսի բաց այդ կերպով և մարդկային փորձառությանը գերազանցող եղանակով, նա կտա նրանց Աստվածային առաջնորդություն և պատասխաններ իրենց անձնական կյանքի համար։ Իհարկե կլինեն ոմանք, ովքեր կծաղրեն և կասեն, որ նման բան հնարավոր չէ, որ եթե լիներ Աստված, նա ավելի լավ բաներ կունենար անելու, ամեն անհատի աղոթքները լսելու և դրանց պատասխանելու փոխարեն։ Սակայն ես ձեզ ասում եմ հետևյալը, Աստված մտահոգվում է ձեզ համար, նա կլսի և նա կպատասխանի ձեր անձնական հարցերին։ Ձեր աղոթքների պատասխանները կգան նրա ձևով և նրա ժամանակին։ Եվ ուստի, դուք պետք է սովորեք լսել նրա ձայնը։ Աստված ուզում է, որ դուք գտնեք ձեր ճանապարհը նրա մոտ վերադառնալու համար։ Եվ այդ ճանապարհը փրկիչն է։ Աստված ուզում է, որ դուք սովորեք իր որդուց Իսուս Քրիստոսից և վայելեք մեզ խաղաղություն և երջանկություն, որոնք առաջ են գալիս Աստվածային աշակերտության ուղում հետևելու արդյունքում։ Սիրելի ընկերներ, ահա բավականին պարզ փորձ, որտեղ առկա է Աստծո խոստումը, որը գտնվում է Հնադարյան Սուրբ Գրություններում, մատչելի յուրաքանչյուր տղամարդու, կնոջ և երեխայի համար, ով կցանկանա փորձարկել այն։ Առաջին է, դուք պետք է ուսումնասիրեք Աստծո խոսքը, դա նշանակում է կարդալ Սուրբ Գրությունները և ուսումնասիրել ինչպես Հնադարան, այնպես էլ ժամանակակից մարգարեների խոսքերը Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի վերաբերյալ, ոչ թե կասկածելու կամ քննադատելու մտարությամբ, այլ ճշմարտությունը բացահայտելու անկեղծ ցանկությամբ։ Խորհեք այն բաների մասին, ինչ դուք կզգաք, և պատրաստեք ձեր մտքերը ճշմարտությունն ընդունելու համար։ Նույնիսկ եթե դուք չեք կարող ավելին, քան ցանկանալ հավատալ, թույլ տվեք, որ այդ ցանկությունը գործի ձեր մեջ, որ դուք կարողանաք տեղ տալ իմ խոսքերի մի մասին։ Երկրորդը, դուք պետք է մտածեք, խորհեք, առանց վախի ջանակ հավատալ, և իրախտապատ լինեք, թե որքան ողորմած է եղել Տերն իր զավակների հանդեպ, սկսած Ադամից մինչև մեր օրերը, նախապատրաստելով մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ, որ առաջնորդեն իր եկեղեցին և օգնեն մեզ գտնելու նրա մոտ վերադառնալու ուղին։ Երրորդը, դուք պետք է խնդրեք ձեր երկնային հորը, իր որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, հայտնել ձեզ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու վերաբերյալ։ Խնդրեք մաքուր սրտով և անկեղծ միտումով, հավատք ունենալով առ Քրիստոս։ Կա նաև չորրորդ քայլը, տրված մեզ փրկչի կողմից, ամենակարևորը, Եթե մեկը կամենում է Աստծո կամքն անել, նա կիմանա այս վարդապետության համար, թե արդյոք Աստվածանից է, կամ եթե ես իմ անձիսն եմ խոսում, այլ կերպ ասած, երբ դուք փորձում եք ճշգրտել ավետարանի սկզբունքների ճշմարտացիությունը, դուք պետք է նախ ապրեք դրանցով. Ավետարանի վարդապետությունը և եկեղեցու սկզբունքները փորձեք ձեր կյանքում. Արեք դա անկյաս միտումով և շարունակական հավատքով առ Աստված. Եթե դուք անեք այս բաները, դուք խոստում ունեք Աստծուց, ով կապված է իր խոսքով, որ նա հայտնի կդարձնի ձեր ճշմարտությունը Սուրբ Հոգու զորությամբ. Նա կշնորհի ձեզ ավելի մեծ լույս, որը ձեզ թույլ կտա նայելու խավարի միջով և տեսնելու աներևակայելի փառահեղ տեսարաններ, որոնք անտեսանելի են ֆիզիկական աշկի համար. Ոմանք կարող են ասել, որ քայլերը շատ բարդ են, կամ որ չարժե ջանք թափել դրանց համար. Սակայն ես երաշխավորում եմ, որ այս անձնական վկայությունը ավետարանի և եկեղեցու մասին ամենակարևոր բանն է, որ դու կարող ձեռք բերել այս կյանքում. Այն ոչ միայն կօրհնի և կարաշնորթի ձեզ այս կյանքում, այլ այն իր հետևանքները կթողնի ձեր կյանքում ողջ հավերժության մեջ. Գիտնականները ջանք չեն խնայում հասկանալու համար տիեզերքի չափերը, մինչև որ գործիքները բավականաչափ կատարելագործվեցին ավելի մեծ լույս ավակելու համար, որպեսզի նրանք կարողանային հասկանալ ավելի լիարժեք ճշմարտություն, փողոզարակյալն ուսուցանելու համարժեք սկզբունք հոգևոր գիտելիքի վերաբերյալ։ Ասել է, շնչավոր մարդն Աստծո հոգու բաները չէ ընդունում, գրել են ակորնթացիներ, որտեղ նրանք հիմարություն են նրա համար և չէ կարող է գիտենալ, որովհետև հոգևոր կերպով են քննվում։ Այլ կերպ ասած, եթե դուք ցանկանում եք հասկանալ հոգևոր ճշմարտությունը, դուք պետք է օգտագործեք ճիշտ գործիքներ։ Դուք չեք կարող հասկացողություն ձեռք բերել հոգևոր ճշմարտության մասին գործիքների միջոցով, որոնք կան կարող են բացահայտել այն։ Տերն ասել է մեզ մեր օրերում, այն ինչ Աստծուց է լույս է, և նա ով ստանում է լույսը և շարունակում է Աստծո հետ, ստանում է ավելի շատ լույս, և այդ լույսն ավելի է պայծառանում, մինչև որ կատարյալ օր է դառնում։ Որքան շատ ենք մենք մեր սրտերն ու մտքերը դեպի Աստված դարձնում, այնքան ավելի շատ երկնային լույս է իջնում մեր հոգիների վրա։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք հոժարությամբ ու անկեղծությամբ փնտրում ենք այդ լույսը, մենք ցույց ենք տալիս Աստծուն մեր պատրաստակամությունը ավելի շատ լույս ստանալու համար։ Աստիճանաբար, բաները, որոնք նախկինում աղոտ, խավար և հեռավոր էին թվում, դառնում են պարզ, լուսավոր և ծանոթ մեզ համար։ Նույն երբ, եթե մենք հեռացնում ենք մեզ ավետարանի լույսից, մեր սեփական լույսը սկսում է աղոտանալ, ոչ թե մեկ օրում կամ մեկ շաբաթում, այլ աստիճանաբար ժամանակի ընթացքում, մինչև որ ետ ենք նայում և չենք կարողանում հասկանալ, թե ինչու ենք մենք երբևէ հավատացել, թե ավետարանը ճշմարիտ է։ Մեր նախկին գիտելիքը նույնիսկ կարող է մեզ հիմարություն տվալ, քանի որ այն, ինչը մի ժամանակ շատ պարզ էր, կրկին դառնում է ոչ պարզ, աղոտ և հեռավոր։ Արդեն ինչու էր Պողոսը համառորեն պնդում, որ ավետարանի ուղերձը հիմարություն է նրանց համար, ովքեր կորած են, բայց նրանց համար, ովքեր փրկված են, Աստծո զորությունն է դա։ Հիսուս Քրիստոսի վերջինորեն սրբ եկեղեցին մի վայր է ամեն տեսակի վկայություն ունեցող մարդկանց համար։ Կան եկեղեցու որոշ անդամներում վկայությունն ամուր է և պայծաշողում է նրանց մեջ, ուրիշներն էլ դեռևս ջանում են պարզել իրենց համար։ Եկեղեցին տուն է, որտեղ կարող են հավաքվել բոլորը, անկախ մեր վկայության խորությունից կամ ամրությունից։ Մեր հավաքատների վրա ես չեմ տեսել, որ գրված լինի, ձեր վկայությունը պետք է լինի այսքան ամուր, որպեսզի կարողանաք ներս մտնել։
The church is not just for perfect people.
Եկեղեցին միայն կատարյալ մարդկանց համար չէ, այլ բոլորի համար, որ գան Քրիստոսի մոտ եւ կատարելագործվեն նրանում. Եկեղեցին ձեզ նման եւ ինձ նման մարդկանց համար է. Եկեղեցին սիրալի ընդունելության եւ կրթվելու վայր է, ոչ թե բաժանելու կամ քննադատելու վայր։ Դա մի վայր է, որտեղ մենք օգնության ենք հասնում մեկզմյուսին քաջալերելու, բարձրացնելու եւ աջակցելու համար, միշտ մենք հետամուտ ենք լինում աստվածային ճշմարտության մեր անձնական որոնումներին։ Ի վերջո մենք բոլորս էլ ուխտագնացներ ենք, ովքեր փնտրում են Աստծո լույսը, ինչեւ մենք ճամփորդում ենք աշակերտության արահետով։ Մենք չենք դատապարտում մարդկանց լույսի այն չափի համար, որ նրանք ունեն կամ չունեն, այլ մենք սնուցում եւ քաջալերում ենք ամեն լույսի, մինչև այն դառնում է ավելի պարզ, պայծառ եւ ճշմարիտ։ Եկեք ընդունենք, որ շատ հաճախ վկայություն ձեռք բերելը 1 րոպեի, ժամի կամ օրվա խնդիր չէ, դատեղի չունենում մեկ անգամ եւ ավարտվում։ Հոգեվոր լույս փնտրելու գործընթացը ամբողջ կյանքում տևող փնտրտուք է։ Աստծո կենդանի որդու եւ նրա վերականգնված եկեղեցու Հիսուս Քրիստոսի վերջինորը սրբ եկեղեցու մասին ձեր վկայությունը միգուցե չգա այնքան արագ, որքան դուք եք ցանկանում, սակայն ես խոստանում եմ ձեզ սա. Եթե դուք անեք ձեր մասը, այն կգա։ Եվ դա կլինի փառահեղ։ Ես բերում եմ ձեզ իմ անձնական վկայությունը, որ հոգևոր ճշմարտությունը կլեսնի ձեր սիրտը եւ լույս կբերի ձեր հոգուն։ Ան ձեզ կտա կատարել ընդունակություններ հիանալի երջանկության եւ երկնային խաղաղության հետ միասին։ Ես ինքս ունեցել եմ այս փորձառությունը Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Ինչպես խոստանում են հնադարյան սուրբ գրությունները, Աստծո Հոգու աներևակալի ներկայությունը կստիպի ձեզ երգել Քավի Սիրո երգը, բարձրացնել ձեր աչքերը դեպի երկին եւ բարձրացնել ձեր ձայնը փառաբանելու ամենաբարձյալ Աստծուն, ձեր ապաստանին, ձեր հույսին, ձեր պաշտպանին, ձեր հորը։ Փրկիչը խոստացել է, որ եթե դուք փնտրեք, դուք կգտնեք։ Ես վկայում եմ, որ դա ճշմարիտ է։ Եթե դուք փնտրեք Աստծո ճշմարտությունը, այն ինչն այժմ աղոտ է, պաշտ չի երևում եւ հեռվում է, աստիճանաբար հայտնի կդարձվի, պարզ կդառնա եւ կմոտենա ձեր սրտին Աստծո ողորմության լույսի ներքո։ Փառահեղ հոգևոր տեսարանները, որոնք աներևակելի են մարդկային աշխի համար, կբացվեն ձեր առջև։ Ես ունեմ վկայություն, որ այս հոգևոր լույսը հասանելի է Աստծո յուրաքանչյուր զավակի համար։ Այն կլուսավորի ձեր միտքը, բուժում կբերի ձեր սրտին եւ ուրախություն ձեր օրերում։ Իմ թանկագին ընկերներ, խնդրում եմ, մի հետաձգեք պահը փնտրելու եւ ամրացնելու ձեր սեփական անձնական վկայությունը Աստծո աստվածային գործի վերաբերյալ, որը լույսի եւ ճշմարտության գործ է։ Ձեր անձնական վկայությունը լույսի եւ ճշմարտության մասին ոչ միայն կօգնեն ձեզ եւ ձեր սերունդներին այս մահկանացու կյանքում, այլ այն կուղեկցի ձեզ ողջ ավերժության ընթացքում անվերջ աշխարհներում։ Այս ամենի մասին ես վկայում եմ եւ թողնում ձեզ հետ իմ օրհնությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Oh, our Heavenly Father.
Մենք դատարտալով մի պա եւ ավարտելով այս նիստը երախտագիտություն ենք հայտնում քեզ բոլոր այն ամեն զգացումների եւ խոսքերի համար, որ մենք լսեցինք։ Երախտապարտ ենք երաշխության համար, երախտապարտ ենք տեխնոլոգիայի համար, որ հնարավորություն է տալիս, որ այս ուղերձը հեռարձակվի ողջ աշխարհով մեկ այսքան տարբեր լեզուներով։ Մենք երախտապարտ ենք ապրող մարգարեների ու առաքյալների համար, որոնք առաջնորդում են եւ նախագահում են եւ ղեկավարում են մեզ։ Երախտապարտ ենք բոլոր միսիոնների համար եւ հատուկ օրնությունների ենք խնդրում միսիոնների ծնողների եւ պապեր տատերի համար։ Եվ խնդրում ենք խաղաղություն նրանց համար։ Հայր, մենք ինչ մենք առաջ ենք գնում, խնդրում ենք, որպեսզի դու մեզ քաջություն տաս եւ ավելի մեծ վկայություն, որպեսզի մենք մեր հաղորդությունները բարելավենք եւ մենք մեր անձնական ընտրության ճիշտ օգտագործենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին օգնի մեզ եւ օգնի մեզ, որպեսզի ուղեշները տպվեն մեր սրտերում եւ որ մենք ձեր քո կամքը հասկանանք եւ կարողանանք մեր միջոցով այն իրականացնել։ Օրինակ, որ մենք կարողանանք ողորթու վկաները լինել, որը աշխարհի փրկիչն է, եւ մենք աղոթում ենք նրա Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Պարոնով, ամեն։
Thank you.
Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրը սրբերի եկեղեցու 154-րդ կիսամյակերագույն համաժողովի առաջին նիստն էր։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարսագույն իշխանավորները և բարսագույն պաշտոնյաները։ Երաժշտությունը մատուցեց մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս երաժշտակումն ապահովում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն, առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրում, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։